Vaiheessa ohjelmassa mukana Pasan Books. Tutustu Viisas elämä -kirjasarjaan osoitteessa kauppa.uskallainnostua.fi. Mitä parhainta keskiviikkoiltaa, rakkaat kuuntelijat. Kuuntelet Radio Helsinkiä ja Vaiheessa lähetystä. Studiossa Mili Kaikkonen ja tänä iltana meillä on vieraana filosofi Esa Saarinen, joka on Hyvinkäällä kasvanut Aalto-yliopiston professorin luennoitsija, kirjailija ja ihmisten inspiroija. Tervetuloa, Esa Saarinen.
Kiitoksia.
Sä valitsit meille ekaksi biisiksi artistia, jota ei kovin usein Radio Helsingin taajuudella kuulla, eli Cheekkiä, ja biisin nimi oli Äärirajoilla. Miksi tämä kappale?
No mä oon innostunut tämmöisestä tekevästä toiminnallisesta energiasta, mitä tässä kappaleessa, niin musta aika vahvasti ja eteenpäin sysäävästi, niin oikeastaan kohottavasti, niin viedä eteenpäin. Ja tuodaan ihmisten eteen myöskin se siis ajatus, että mennään äärirajoille sua varten, jotain toista varten, on musta hieno ajatus.
Se on tähän päivään erittäin sopiva ajatus. Esa Saarinen, sun työssä sä tuot ihmisille henkisiä työvälineitä parempaan elämään, ja luin nettisivultasi, että myöskin haluat tuoda ihmisille rikastetta inhimilliseen kasvuun. Mitä tämä tarkoittaa? Mitä Esa Saarinen tekee?
No, mun mielestä mitä Esa Saarinen tekee on, että yritys on luoda tilanteet, usein luontomuotoisia tilanteita, jos ihminen voisi tavoittaa omasta ajatuksestaan sellaisia kerroksia, ehkä sopukoita, jotain kätkössä olevia voimavaroja, jotka vie häntä sitten hänen elämässään eteenpäin johonkin parempaan hänen kannaltaan, koska se usein tarkoittaa myöskin muiden kannalta parempaa, se mikä on sille ihmiselle parempaa, kun hän hetken miettii sitä, mikä oikeastaan olisi kaiken kaikkiaan parempaa. Et se on sellainen ajattelun kautta tapahtuva elämän paranemisen prosessiin, mitä mä toivon, että mun työ voisi vauhdittaa.
Sä sanot muun muassa, että hyvyys on ihmisille hyväksi, ja tässä tietysti herää se ajatus, että myös täytyy muistaa, että meidän täytyy tehdä myös itsellemme hyvää. Mitä se tarkoittaa, Esa Saarinen, että hyvyys on ihmiselle hyväksi?
No sitä esimerkiksi, että jos ihminen onnistuu olemaan vaikka kiitollinen, niin hetken päästä niin sille ihmiselle, joka onnistuu olemaan kiitollinen, niin tapahtuu jotain hyvää hänen itsensä toimesta, koska se subjektiivinen sisäinen tunnetila, mihin hän näin itsensä on vienyt, niin on jollain tavalla ihmiselle hyväksi, koska hän kokee yhteyttä johonkin semmoiseen itseään suurempaan sen nyt tässä esimerkiksi tapauksessa vaikkapa kiitollisuuden kautta. Sama pätee moneen muuhun tuollaiseen inhimilliseen asiaan, siis sellaiseen voimavaraan meissä, mitkä koska tahansa voisi olla käytössä, mutta usein arjessa kuitenkaan ei ole käytössä. Että se, että ihminen on vaikka myötätuntoinen tai että hän onnistuu olemaan armollinen tai vaikka anteeksi antava. Ja mä käytän siis nimenomaan tätä muotoilua, että onnistuu olemaan. Että siinä on siis jotain sellaista, mikä vaatii ponnistusta, vaatii tekemistä silti ihmiseltä itseltään, vaikka se ei ole samanlaista tekemistä kuin millaista tekemistä hän vaikka salilla tekee jonkun rintalihaksen kehittämisen kannalta niin eteenpäin vievästi. Mutta siinä on tiettyä yhtäläisyyttä siinä suhteessa, että ne asiat, mitä sun rintalihaksille voi tapahtua salilla, niin ei tapahdu itsestään. Ja monesti meidän elämä tässä suhteessa ajatuksellisesti on oikeastaan yllättävän yksisuuntaista ja latteet. Tavallaan me harjoitamme siinä meidän henkisessä kehossamme olevia vain tiettyjä lihaksia. Se ei ole hyväksi meille ja me näivetymme. Mahdollisuus on olla koko se juttu, mitä me olemme laajamittaisemmin. Mun mielestä se tarkoittaa silloin niin meidän ihmisyyden avaamista ja siinä olevien muskeleiden niin harjoittamista. Mutta se vaatii vaivaa. Se ei tapahdu automaattisesti.
Musta on ihanaa, että sä sanot ton, että se vaatii vaivaa ja työtä ja että se ei ole automaattista, koska mua itseäni vähän häiritsee, ja tämä on tietysti mun tulkinta, mutta vähän se ajatus, mikä välillä on self-help-maailmassa valloillaan, että nyt vaan ajattelet positiivisesti, ja kun asia ei välttämättä aina ole niin yksinkertaista, toki se tavallaan on, mutta se saattaa vaatia nimenomaan sitä lihastreeniä sitä henkistä lihastreeniä.
Just näin, tämä on hyvin tärkeä erottaa toisistaan sellainen hokema positiivisuus ja sitten myönteisyyden kokemiseen liittyvät syvemmät ulottuvuudet, jotka liittyy nyt esimerkiksi vaikka kunnioitukseen tai innostukseen tai arvonantoon tai myötätuntoon tai kiinnostukseen. Et siis kiinnostuksen kokeminen on ihmiselle myönteistä, mutta se on samalla tavalla ihan kuin päälle tuleva tai kuuma tunne, joku vaikka hauskanpitoon liittyvä ilottelu, joka ikään kuin saman tien markkinoi itse itsensä, että jos ihminen vaikka niin kuin nauraa, ja sinänsä sekin on hyvä, niin se vie niin kuin mukanaan tiettyyn pisteeseen asti, mutta jotta ihminen voi kokea vaikka arvonantoa, että hän onnistuu olemaan myötä elävä esimerkiksi, niin se vaatii sitä, että sen ihmisen täytyy ikään kuin itsensä niin suunnata itseään siihen juttuun enemmän kuin joidenkin tuommoisten pintapositiivisten asioiden osat meidän tarvitsee tehdä.
Esa Saarinen, keskustellaan kohta lisää positiivisuudesta. Puhutaan myöskin siitä, että mitä me voidaan tehdä kyynisyydelle, koska tällä hetkellä se ainakin mulle tuntuu hyvin ajankohtaiselta kysymykseltä, kun tätä tilannetta tässäkin maassa ja keskustelukulttuurin ilmapiiriä tässä maassa katsoo. Mutta kuunnellaan seuraava sun valitsema kappale. Ja sä oot valinnut meille Louis Armstrongin Kiss of Fire. Kertoisitko meille, että miksi tämä?
No tämä on yksi Pipsan suosikkikappaleita. Pipsa usein haluaa kuulla tämän, jos hän jotain haluaa kuulla. Niin se myöskin on semmoinen vuosikymmenten takaa tuleva jollakin tavalla. Siis ikuisesti merkitsevä upeus se, että kun sä suutelet sun rakastettua, niin koko maailma avautuu toisella tavalla.
Kuuntelet Radio Helsinkiä 98,5. Olet ystävien seurassa ja tämä on Vaiheessa ohjelma. Mä oon Mili Kaikkonen ja studiovieraana tänä iltana meillä on filosofi Esa Saarinen. Tänä tulevana viikonloppuna on Tampere-talolla Viisas elämän messut lauantaina ja sunnuntaina. Ja Esa Saarinen on siellä myös puhumassa lauantaina positiivisen elämän filosofiasta. Eli kannattaa tulla paikan päälle, jos kiinnostaa. Siellä on paljon kaikkea muutakin mielenkiintoista. Muun muassa Jaakko Hämeen-Anttila on puhumassa paristakin eri aiheesta. Ja Jukka Kuoppamäki sekä Jukka Tolonen esiintyvät. Meillä on myöskin Ustad Kamal Sabri, joka tulee Intiasta asti esiintymään, eli hyvin mielenkiintoinen ohjelma. Kannattaa kurkata sitä osoitteesta viisaselamamessut.fi, mutta tosiaan jos Esa Saarista haluatte tulla kuuntelemaan, niin tulkaa sinne ihmeessä lauantaina. Mutta tässä aikaisemmin puhuttiin vähän siitä, että mitä se positiivisuus oikeasti on ja siitä, että se ei ole automaatti, eikä automaatio, vaan se on lihas, mitä pitää harjoittaa. Paljon sä puhut, Esa Saarinen, myös siitä, että sä oikeasti uskot siihen, että jokaisessa ihmisessä piilee jotain hyvää. Ja sä puhut sun verkkosivuilla muun muassa henkilökohtaisesta mestaruudesta. Mitä se tarkoittaa, että jokaisessa ihmisessä piilee hyvää? Mä itsekin uskon siihen kyllä. Mutta kun me eletään tällaisessa maailmantilanteessa, missä keskustelu on helposti aika polarisoitunutta ja me ollaan helposti sitä mieltä, että kaikki muut on väärässä, paitsi ne, jotka ajattelee täysin samalla tavalla kuin me.
No yksi pointti kyllä mun mielestä on sellainen, joka on musta kiistaton, että kyllähän ihmisenä olemuuteen liittyy sellaista, mikä vaan eri syystä on jäänyt tähän mennessä kätköön jokaisen meistä, mutta olisi hienoa, jos se tulisikin esiin niin meidän kannalta ja sitten niiden ihmisten kannalta, jota se sitten koskee se joku juttu. Mutta eri syystä emme sitten kuitenkaan tule tuoneeksi sitä jotain kauneutta niin, tilanteisiin tai meidän elämään. Emme lähde vaalimaan jotain sellaista ihanaa osaa siinä meidän kokonaispuutarhassa. Ehkä esimerkiksi siitä syystä, että joskus yritimme ja sitten meidät torjuttiin. Tai että meillä saattaa olla joku sellainen käsitys siitä, että miten ympäristö suhtautuisi johonkin juttuun, joka eikä vastaakaan sitä, että miten se asia todellisuudessa on. Että on erilaisia syitä sille, että miksi ihminen niin pidättelee sitä, mistä oikeastaan kaikki hyötyisi, ja myöskin hän itse hyötyisi, jos se tulisi esiin, niin tämä on maailma, mitä sitten mä mun luennoissa yritän rakentaa siten, että sen tilanteen sisällä, mikä se luento on, niin ihminen voisi kytkeytyä sitten johonkin ajatuksellisesti tällaisiin vaihtoehtoihin, jotka sitten kasvaessaan, niin voisikin kantaa kaunista hedelmää niin ympäristöön nähden ja siihen ihmisen itsensä nähden.
Toi oli hyvä pointti, mitä sanoit noista oletetuista oletuksista, eli siitä, että me oletamme, että ympäristö odottaa meiltä jotain tietynlaista roolia, mikä useinkaan ei välttämättä edes pidä paikkaansa. Ja se on sellainen asia, mitä itsekin täytyy välillä muistaa, kun tätä elämää elää. Esa Saarinen, me eletään tosiaan aika mielenkiintoista aikaa tällä hetkellä ja ihan hirveän monella tasolla. Ja mä ainakin huomaan, kun mä sosiaalisessa mediassa vaikka omaa Facebook-seinääni tai uutisjanaa katson, niin kyllä siellä aika ahdistavia uutisia on lähtien napajäätiköiden sulamisesta ja pakolaisten tilanteesta ja siitä, että miten Suomessa ihmiset toisilleen puhuvat. Ja jotenkin tuntuu siltä, että tällä hetkellä helposti käy niin, että jos joku tekee jonkun positiivisen eleen, niin siihen sitten heti tulee semmoinen kyyninen vastaääni, joka keksii motiiveja sille, että miksi se ele on tehty, ihan kun se motiivi ei voisi olla pelkästään se, että haluaa toisille hyvää. Esa Saarinen, mitä mieltä sä oot tästä nykyisestä tilanteesta ja mikä sun mielestä voisi olla lääke tähän kyynisyyteen?
No tuossa on ehkä useampia asioita, mitkä kannattaa ottaa tarkasteluun. Siis yksi on se, että mehän edetään tosi moninaisten viestien niin sellaisessa ristiaallokossa kaiken aikaa. Mutta ihminen ei kovin helposti pysty erottamaan sitä, että mikä oikeastaan on tärkeä viesti siitä, mikä on vain pieni säröääni loppujen lopuksi. Ja käytännössä tämä tarkoittaa vaikkapa sitä, että mitä tahansa hyvää ilmenee, niin aina löytyy kuitenkin joku jostain, joka sitten tuo varauksia siihen johonkin hyvään, mikä jossakin ilmeni nähden. Ja sitten tiedon välitys on luonteelta ja logiikaltaan sellaista, että koetaan tärkeäksi ikään kuin tuoda aina mihin tahansa ääneen myöskin vasta-ääni. Ja sitä kautta niin se sellainen tuntuma siitä, että mikä itse asiassa on olennaista, niin helposti lähtee niin ihmisen omassa hahmotuksessaan hämärtymään. Mutta ihminen tarvitsee tuntumaan siihen, että mikä loppujen lopuksi on tärkeää. Ja taas tämä, että mikä loppujen lopuksi on tärkeää, niin mä uskon käytännössä yhdistäisi meitä ja yhdistää meitä paljon syvemmin kuin mitä nopea tarkastelu paljastaa. Niin tämmöisessä ajassa, missä me eletään, jossa me aika herkästi sitten annetaan erinäköisten välittömien impulssien johtaa siihen, että me sitten sysätään ja sylkästään, pääsetään ulos jotain, joka nyt tarkemmin ajatellen, niin sitä ehkä ei olisi kannattanut sitten kuitenkaan ulos möläyttää. Ja sitten meillä on niin kuitenkin jonkunmoiset niin monistusvälineet sille möläytykselle jo olemassa niiden teknologioiden kautta, mitä tässä nyt viimeiset parikymmentä vuotta ja viimeiset 10 vuotta kiihtyvästi niin on syntynyt. Niin tästä seuraa mun mielestä se, että me tarvitaan tässä ajassa aikaisempaa enemmän niin sellaista tietynlaista yksilötasolla harkintaa, että ihminen ottaa pientä etäisyyttä siihen välittämään todellisuuteen, muistuttaen itseään siitä, että kuinka ihmeellisestä asiasta niin elämässä itse asiassa jokaisen meidän kohdalla on kysymys, ja sitä kautta kuinka myöskin siihen lähelle syntyvät asiat meidän toimesta niin on merkitseviä sille ympäristölle. Ja että kuinka tässä suhteessa loppujen lopuksi meidän elämä tapahtuu siinä lähellä. Ja sitä kautta myöskin ne isot ahdistavuudet. Ja tietysti, jos me ajatellaan, ihmiskunnan historia on aina olleet olemassa kammottavuuksia jossakin puolella, niin vyöryvät siihen meidän läheisyyteen ehkä aikaisempaa enemmän, mutta se vaan vaatii mun mielestä, mutta ehkä sanoa vain on tuossa liian vähättelevää, mutta se vaatii meiltä aikaisempaa enemmän kokonaisharkintaa se koskien, että mistä oikeastaan kokonaislinjana on kysymys.
Tulee mieleen sellainenkin ajatus tästä, että mitä oikeastaan niin kuin on oikea ja väärä. Jostain muistan lukeneeni tai kuuleeni sellaisen ajatuksen, että kaikki toiminta on jostain näkökulmasta katsottuna oikeutettua. Ja mitä mieltä, Esa Saarinen, sä oot siitä, että kuka sitten lopulta on oikeassa tai kuka on väärässä, vai onko se aina subjektiivista?
No, musta on sinänsä aika vaarallinen näkemys se ikään kuin, että mikä tahansa on yhtä hyvä kuin mikä tahansa muu. Ja jos ajatellaan jotakin matkustajalentokonetta, joka ammutaan alas, niin se on niin kuin fakta, että joku ampui sen alas. Kun jotain tapahtuu napajäätiköllä, niin se on jotain, mikä tapahtuu, eikä mitään muuta. Ja tässä suhteessa siis se, että me ikään kuin ajaudutaan semmoiseen ajatteluun, jos oikeastaan mitään ei ole varsinaisesti totta, niin on kyllä musta aika vaarallinen lopputulema, että se suhteellisuuden taju taas sitä koskien, että mistä on kysymys, on tuossa kohdassa sellainen, mitä ehkä kannattaisi harjoittaa, mutta se edellyttää sitten kuitenkin sitä, että ihminen myöskin ottaa itselleen aikaa miettiäkseen asioiden laajempia kaaria ja tutkiakseen asioita. Ja siinä mielessä ikään kuin tajutakseen se, että meidän ajatukset niin eivät ole sellaisia asioita kuin vaikkapa, että minkälaisen jäätelön nyt tässä tykkäisin syödä. Et siis se ei ole niin kuin mielipidekysymys, koska meidän ajatuksilla on suuri merkitys ja jossain tapauksessa ihan valtava merkitys siihen meidän lähiympäristöön nähden ja siihen nähden, millaisessa meidän oma elämä muodostuu ja millaisessa meidän elämän kautta ainakin toisten ihmisten elämän muodostuu. Että se tosiaankaan ei ole vähäpätöinen asia, vaikkapa se, että onko jonkinlaisella ystävällisellä rakkaudellisuudella tietoisesti esiin nostettu keskiöpiste meidän ajattelussa ja meidän elämässä. Mutta se ei ole automaattisesti siinä keskiöpisteessä, väittäisin, tuommoinen ystävällinen rakkaudellisuus. Jotta se voisi siellä olla, niin sen ihmisen pitää käännellä asioita mielessään ja suhteuttaa ilmiöitä toisiinsa ja sitä kautta löytää sieltä sisältää jotain semmoista, mikä ei automaattisesti sieltä noin vaan esittäydy ja ei esittäydy, jos ihminen vaan lilluttelee niin semmoisessa välittömän nautinnon tai jonkinlaisen suorittamisen maailmassa. Niin kuin meidän aikana kiusaus on aika herkästi, että tapahtuu.
Se on totta, että mukavuushyöhyke on mukava paikka. Oli se sitten, oli kyse suorittamisesta tai siitä, että kuten sanoit, niin lilluttelee jossain semmoisissa ajatuksissa, mitä on tottunut ajattelemaan. Sä puhuit tuossa siitä, että on hyvin tärkeää meidän ympäristölle tai meidän ajatukset tai se, miten me näemme maailman, on tärkeää myös meidän ympäristölle. Ja kun mä oon sun työtä tutkinut, niin sä hyvin paljon puhut siitä, että miten me voidaan tehdä asioita toisten kannalta tai jollain tavalla palvella jotain semmoista suurempaa hyvää. Ja kiinnostaisi kuulla siitä, että mitä tämä voisi tarkoittaa käytännön tasolla niin meille kaikille arjessa.
No siis keskeinen pointti on se, että meidän kannattaa miettiä asioita toistemme kannalta, eikä vaan pelkästään itsemme kannalta. Ja mä uskon, että kun me näin teemme, niin silloin myöskin asiat meidän itsemme kannalta niin alkaa näyttäytyä syvempinä ja arvokkaampina kuin pelkästään siinä tilanteessa, missä me pyöritään itsemme ympärillään. Mutta se edellyttää sitä, että me käytämme itseämme inhimillisesti semmoisten herkkyyksien kautta, mitkä meillä syntymässä sinänsä jo on, mutta jota monasti koulutus ja tällaiset meidän toiminnalliset ympäristöt, missä olemme itseämme kehittäneet, niin erilaiset vuorovaikutuksen muodot, minkä kautta me tähän ollaan tultu, missä me ollaan, niin välttämättä on meissä sitten kovin aktiivisesti nostaneet ehkä pintaa. Et siis tässä suhteessa se, että jos nyt vaihtaa vaikka parisuhdetta, että ihmiset suostuisi hetken aikaa miettimään, miltä se todellisuus sen toisen kannalta näyttää. Ja sitten ehkä kenties sitten siitä suunnasta niin alkaisi miettiä jotenkin oman toimintansa kenties mikromuutoksia, siis sellaisia pieniä muutoksia, mitkä se koska tahansa voisi tehdä, mutta jonka merkitys sille toiselle on merkityksellinen ja isompi kuin se, että sä sen itse teet, tai kun se sun kannalta, se voi olla niin kuin loppujen aika pikku asia, mikä onkin sille ympäristölle merkityksellinen. Niin kaikki on sellaista elämän asennetta, sellaista välittävää ajatukseen, kokonaisuuteen suuntautuvaa, siitä ympäristöstä enemmän huolta pitävämpää, niin asennetta, johon kuka tahansa pystyy aina hiukkasen paremmin kuin hän tähän asti sen on tehnyt. Ja se kesken asia siinä kohdassa, mä uskon, on, että kaikki hyötyy siitä, myöskin se yksilö itse, jos hän sillä tavalla lähtee itseään sen ympäristöön avaamaan.
Eli ei minä, vaan me, jos mä sua oikein niin ymmärrän, ja että se voisi olla semmoinen kantava ajatus ylipäätänsä, minkä voisi muistaa arjessaan, oli sitten kyse pienistä tai isoista asioista.
Niin, sä voit kysyä sille toiselle, että mikä sun kannalta olisi niin kuin hieno juttu nyt tänä iltana. Tai että onko jotain sellaista, mitä mä voisin ehkä tehdä niin kuin toisin, joka auttaisi sua eteenpäin. Tai että sä niin kuin soitat sille sun vaikka äidille ja kuuntelet häntä tai ilmaiset jotakin kaunista hänelle. Että se ihminen, jolle jokainen meistä voi jotakin antaa, niin on koko ajan siinä aivan lähellä. Että siinä suhteessa se logiikka on se, mikä Hey Judyssa on se, että the movement is on your shoulder. Että se on siinä ihan koko ajan niin kuin tosi lähellä se olennainen.
Se on, mä oon ainakin huomannut sen, että joskus kun kysyy ihmisiltä, että mitä mä voisin tehdä toisella tavalla, niin siihen ei osata vastata, koska me ollaan aika vieraantuneita helposti siitä, että kukaan kysyy meiltä. Tai se, että me jouduttaisiin ylipäätänsä miettimään sitä, että mitä mä oikeasti tarvitsen tai mikä tekisi mut onnelliseksi. Se tuntuu, että se on välillä jopa semmoinen, mitä ei niin kuin saa ajatella, mutta Esa Saarinen, sä rohkaiset meitä siihen.
Joo, toki aina pitää katsoa tilannetta ja olla siis sillä tavalla huomaavainen sille ympäristölle, jotta se, mitä tavoittelee, niin lähtee toimimaan tartutulla tavalla. Että ihminen saattaa olla myöskin sitten tungetteleva siinä niin kuin halussaan, olla välittävä esimerkiksi. Mutta kun pointti on se, että et me vahvistetaan toinen toisiamme, niin tästä syystä se tietysti tapahtuu aina loppeluksen toisen ehdoin. Ja vaan se voi olla niin, että meidän täytyy vähän pohjustaa tilannetta ennen kuin voidaan edetä varsinaiseen syöttöön. Että tuoda kiekko sieltä maalin takaa ensin, ennen kuin lähdetään sitten hyökkäysalueella, niin jotainkin mestarillista syöttöä toiselle synnyttämään.
Niin, ja hyväksyä myös se, että se vastaus voi olla myös, että mä en tarvitse tai halua mitään. Mä oon ihan tyytyväinen näin.
Niin, no, helposti ihmiset tietysti torjuu toisensa. Koska myöskin voi olla toisella niin sellaisia kokemuksia menneisyydessä, että jos hän avasi itseään jollekulle, niin se käytettiinkin häntä vastaan. Että siis, siinä suhteessa siis se myöskin sen toisen oikeus niin olla varautunut, niin on ihan tärkeä tietoisesti rekisteröidä. Mutta lähtökohtaisesti jokainen niin ihminen nauttii itsensä kohdistuvasta kiinnostuksesta, itsensä kohdistuvasta kannustuksesta, kiitoksesta, sellaisesta eleiden sikermästä, jossa se oma kauneus, omat paremmat ulottuvuudet, niin saa tilaa elää sen jonkun tilanteen kautta, mitä se toinen rakentaa.
Puhutaan tästä lisää ja puhutaan muun muassa vähän siitä, että mikä on myötätunnon merkitys meidän elämässä ja onko Esa Saarisen mielestä meillä kaikilla joku elämän tehtävä tässä maailmassa. Mutta kuunnellaan nyt seuraava biisi. Ja sä oot valinnut meille Elli Vallinojan ja Chicken, jos rakastat. Sä oot valinnut tämän version.
Joo, tämä on musta aivan hämmästyttävää, että sellaisesta klassikokappaleesta kuin mitä Kristina Halkulan, jos rakastat, on ollut vuosikymmenet, niin voidaankin yhtäkkiä niin nousta seuraavalle tasolle ihan kerta kaikkiaan suvereenisti ja mun mielestä ihan valtavan puuttelevasti. Tästä koko kokonaisuus on musta huikea, koska Kristiina Halkolan alkuperäisessä klassikkoversiossa niin itse musiikillinen puoli ei kasva. Sen sijaan tässä tämä musiikillinen puoli nimenomaan kasvaa, eikä ainoastaan siis se sanotus luo sitä sellaista uljasta kohottavaa draaman kaarta, joka nostaa sinne tunturin laelle meidät, josta sitten revontulet näkyvät ihanana.
Kuuntelet vaiheessa ohjelmaa. Studiossa Mili Kaikkonen ja vieraana meillä tänä iltana on filosofi Esa Saarinen. Muistuttaisin teitä, rakkaat kuuntelijat, että jos teillä on asiaa tähän ohjelmaan liittyen, niin laittakaa ihmeessä sähköpostia osoitteeseen vaiheessa@radiohelsinki.fi. Kuulen teistä erityisen mielelläni. Myöskin, että jos on vielä jotain ajatuksia siitä, että ketä haluaisitte tässä ohjelmassa kuulla tai mistä aiheesta toivoisitte ohjelmia, niin laittakaa ihmeessä tosiaan viestiä tulemaan. Yritän ottaa toiveenne huomioon mahdollisimman hyvin. Mutta palataan illan aiheisiin ja Esa Saarisen kanssa ollaan juteltu tänään jo aika monesta jutusta, muun muassa siitä, että kaikissa ihmisissä piilee oikeasti jotain hyvää ja siitä, että mitä tarkoittaa se, että jos oikeasti tekee asioita toisten kannalta. Ja puhuttiin vähän myös siitä, että miten me voitaisiin nyt siitä kyynisyydestä jotenkin luopua tai sanotaan, että olla ehkä tarttumatta siihen silloin, kun se meissä päätänsä nostaa, mikä on täysin inhimillistä kuitenkin. Mutta yksi asia, Esa Saarinen, mistä sä myöskin paljon puhut ja mikä on mulle itselleni tärkeä teema, on myötätunto. Itse koen, että myötätunto tai semmoinen aito empatia on yksi parantavimmista ja eheyttävimmistä asioista, mitä meillä on. Ja varmaan moni tietää sen kokemuksen, että jos saa vaan olla sellaisessa tilassa, missä tulee kohdatuksi myötätunnolla, niin mitään hienompaa ei elämässä ole ja se ei maksa mitään. Esa Saarinen, mikä sulle on myötätunnon merkitys?
No myötätuntohan on semmoista usein sanojen tuolla puolen, siis sanattomasti koettavissa olevaa yhteyttä ihmisten kesken tunnetasolla ja vahvistavuuden näkökulmasta. Ja että ihminen asettuu toisen tilanteeseen ja sen kautta, että asettuu toisen tilanteeseen, niin pyrkii lähettämään toiselle jotain semmoista näkymätön voimaa, joka sitten sitä toista siinä tilanteessa auttaisi. Useinhan on niin, että pelkästään sen toisen ihmisen paneutuva kuunteleminen niin voi auttaa ihmistä, joka on hankalassa vaiheessa tai tukalassa tilanteessa. Tai se, että toinen kohdistaa huomiotaan suhun tai että hänen ajatuksellisesti elää sitä tilannetta läpi, niin voi auttaa hämmästyttävän paljon sitä ihmistä. Myöskin selventämään omia ajatuksiaan niin siitä tilanteesta, mikä voi olla hankala, ulos. Sehän on tällainen inhimillinen jättiläiskyky meillä, että ajatuksellisesti voimme irrottautua siitä, mitä joku tilanne on jonkun paremman hyväksi. Sitä kautta voimme myöskin käytäntönä niin siinä jossain tilanteessa yhtäkkiä keksiä, että mikä askel onkin repäisy irti siitä nykyisyydestä. Ja siinä prosessissa taas toisten ihmisten vaikutus ja merkitys on siis arvaamattoman suuri. Koska viime kädessä jokainen on kuitenkin epävarmaa. Viime kädessä jokainen on haavoittuvaa jossakin kohdassa. Ja näin ollen siis sellainen myötäelävyys on ikään kuin semmoinen henki, mikä siinä tähtipelaajallakin niin nostaa hänet ylemmäksi. Niin sen joukkuepelin ja uskon kautta, mikä on toisella pelaajalla, häneen nähden on. Että se on ihan kuin tällainen inhimillisen joukkuepelin musta niin kuin fundamentti, toi myötätunnon kyky meissä.
Näin se on ja siinä on jotain tosi kaunista, jos kohtaa ihmisen, joka vaikka läpi käy kipua. Ja eihän me koskaan voida tietää, miltä se toisen kipu tuntuu. Mutta koska me ollaan ihmisiä, niin me tiedetään se, että miltä se kipu meistä tuntuu. Ja siinä ehkä löytyy sitten se tarttumapinta sille koko joukkueelle, mistä sanoit.
Just näin. Ja sitten sellainen halu parempaan, halu siihen, että yhdessä toisiamme tukien mennään kohti seuraavia vaiheita. On se tilanne nykyisellä ja mikä tahansa. Niin sehän on siis perimmäisesti inhimillistä. Ja silloin on tärkeää myöskin muistaa niiden nykyisten haasteiden ja hankaluuksien ja ongelmien ja ahdistavuuksien keskelle, että oikeasti kuitenkin niin meidän vanhemmat, isovanhemmat ja iso-isovanhemmat niin monessa tapauksessa kyllä olleet tiukemmissa paikoissa, missä me tässä nyt vaikkapa tällä hetkellä ollaan tai nähtävissä olisi tulevaisuudessa tullaan olemaankaan. Että siinä mielessä sellainen liiallinen paisuttaminen taas siitäkään, että kuinka hankala sauma meillä tässä nyt on, niin vaikkapa joidenkin tuhansien niin turvapaikanhakijoiden kanssa tai jonkun Kreikan taloustilanteen vuoksi, niin se on kyllä siis aika lailla suhteetonta siihen nähden, missä meidän vanhemmat, isovanhemmat ja isoisovanhemmat ovat olleet ja sen oman ihmisyytensä suuruuden niin pysyvästi niin lunastaneet ja meille osoittaneet.
Tästä tulee oiva aasinsilta tällaiseen asiaan, kun tosiaan asiat ovat suhteellisia ja meidän olisi ihan hyvä muistaa se, että mistä mekin olemme tulleet, mutta nykyään ehkä me tavoitellaan, tai musta tuntuu ainakin, että ihmiset tavoittelevat, ja varmaan itsekin tavoittelen, niin jollain tavalla semmoista parempaa elämää. Ja sitten toki mikä tahansa, mikä meidän mielessä muodostuu uhaksi sille paremmalle elämälle, niin siihen täytyy sitten suhtautua vihamielisesti, mikä nyt on niin kuin lähtökohtaisesti tosi, tosi nurinkurista. Mutta Esa Saarinen, tosiaan sun työssä on myöskin ajatuksena se, että ihminen voisi kukoistaa ja elää jollain tavalla parempaa elämää. Niin mitä se tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa käytännössä? Parempi elämä itse kuulet.
No mun kannalta niin se tarkoittaa semmoista elämää, joka tekee enemmän oikeutta niin meissä oleville ihmisenä olevuuden niille puolelle, mitä Abraham Lincoln kutsuu olemuksemme paremmat enkelit. Et siis me tiedetään kaikki, että mitä ne suunnilleen ovat. Rohkeutta, välittävyyttä, ystävällisyyttä, rakkaudellisuutta, myötätuntoa, kiitollisuutta, kykyä lumoutua niin elämän ihmeen edessä. Se on tällainen meissä olevan paremman puolen vahvistuvuus käytännössä ja niissä arkisissa tilanteissa, missä me elämme, me eletään. Toisimme nähden niin, että toiset sen seurauksena niin myöskin voimistuvat, mikä on mun mielestä se pointti. Ja mitä taas mä sitten filosofina yritän tehdä, kun mä filosofina työskentelen ajatusten kanssa ja kielen kanssa, luentomuotoisesti on yrittää luoda sellaisia tilanteita, missä ihmiset voisivat sitten ajatella niin itseään niin, suhteessa omaan elämäänsä tässä suhteessa, niin oman olemuksensa parempien enkeleiden lentäessä vapaampana ja voimakkaampina kuin mitä he ehkä siinä arjessa käytännössä sillä hetkellä tekee. Ja tämän seurauksena sitten voi lähteä sieltä ajatuksista liikkeelle sellaisia seurauksia, jotka myöskin kantaa ihan tosi, tosi pitkälle, koska se meidän oma ajattelu kuitenkin on sellainen ankkuri ja sellainen mahdollisuus, sellainen avaruus ja sellainen ihme, minkä alikäyttö mun mielestä lakastaa meitä ja sitä kautta tekee meistä paljon vähempiä itsellemme ja toisillemme kuin mikä koska tahansa olisi mahdollista.
Onko meillä kaikilla sun mielestä joku tietty elämäntehtävä? Onko se niin, että se on jotenkin määritelty etukäteen, joku muu sen määrittää vai kuka sen määrittää, mistä se tulee?
No mä ajattelen sillä tavalla, että kun jokainen ihmisyksilö kuitenkin on ainutlaatuinen, mutta samanaikaisesti jokainen meistä on tietysti tärkeässä suhteessa samanlainen toistemme kanssa, niin että et se keskeinen pointti on jatkaa elämää, että et pitää yllä sitä elämän ihmettä, vaalia sen moninaisuutta. Ja mikä sen sitten muoto konkreettisesti jossakin yksittäisessä tapauksessa on, niin mä sanoisin, tyypillisessä tapauksessa ei ole ulkoa päin arvattavissa tai määriteltävissä, vaan että sen ihmisen itsensä mun mielestä niin tulee löytää se omin hänen kohdallaan. Koska usein se omimmin omin on myöskin sellainen, mikä on sitten toisille kaikkein eniten loppujen lopuksi. Mutta samalla jotain sellaista, että sillä ei välttämättä ole olemassa kaavaa ennen sitä ihmistä, joka sen sitten sen jonkin erityisen niin esiin sieltä kaivo toisille.
Eli ei ole olemassa valmista mallia, minkä mukaan elämäntehtävänsä voi selvittää, vaan elämäntehtävä on asia, joka muotoutuu sen mukaan, miten me itsestämme asioita löydämme ja tutkimme uteliaina.
Niin, siis se on ehkä tähän, mistä mä lähdettiin liikkeelle, sitä, että täytyy uskaltaa unelmoida ja sulkea silmät ja lähteä sitten sieltä käsin heittäytymään äärirajoille asti, mutta jotain muuta kuin itseä varten.
Onko meillä kaikilla, Esa Saarinen, rajaton potentiaali? Mitä mieltä sä oot?
No ehkä en mä sanoisi rajaton, mutta niitä rajoja ei tiedetä ennakolta, missä ne on. Minkä takia, niin se sen yksilön kannalta tai niiden ihmisten, jotka sitä yksilöä pyrkii tukemaan kannalta, niin on ajatuksellisesti musta aiheellista ajatella niin, että ne rajat on epäselvät. Että siinä suhteessa on ikään kuin aina sellainen pelitila ylöspäin tai sellainen avaruus ylitse sen, mitä se nykyisyys määrittelee jokaisen meidän kohdalla. Ja me tiedetään se historiasta. Mäkin olen monta kertaa nähnyt sen tässä vuosien ja vuosikymmenten mittain yliopistolla ja yliopiston ulkopuolella, mun PAFOS-seminaareissa, erilaisissa muissa mun luentotilanteissa kuullut myöhemmin, niin että kuinka isoja juttuja jostakin itsensä pienestä voi lähteä liikkeelle, kun se ihminen saa jostain ajatuksesta kiinni, joka on hänelle ominainen ajatus. Niin semmoisessa yhteydessä, missä se nimenomaan ajatus ehkä ei ollut puheena ollenkaan, mutta se ihminen sai siihen yhteyden silti siinä tilanteessa. Ja näin hän sitten pääsi eteenpäin sen jonkun siemenen kanssa, mikä siinä tilanteessa sinkoutui hänen eteensä. Et se on tavallaan sellainen logiikka, jos ajatellaan se urheilusanastollisesti, että jääkiekossa oleellista aina maalia, mutta aina syötöt ei ole sellaisia kuin oli tarkoitus, mutta ei sillä ole väliä, kun tulee maali.
Se on juurikin näin. Mainitsit tuossa PAFOS-seminaarin ja tosiaan olet niitä järjestänyt jo yli vuosikymmenen.
20 vuotta, joo. Niitä on ollut siis 44 kappaletta, on ollut siis 44 viikkoa Kyproksella PAFOSin kaupungissa, niin pikkukaupungissa, niin siellä Välimeren rannalla järkkäämässä tässä seminaareja, missä on aika iso se ryhmä, joka minusta on tärkeää, koska minusta on tärkeää, että ihminen ajattelee niin yhteydessä toisiin, että sen yhteisön ikään kuin mukana, jolloin sitten myöskin se ihminen pääsee ehkä irti jostain semmoisista vääristä rooliutumista. Ja tässä suhteessa myöskin se, että ollaan irti omasta arjesta täällä kotisuomessa, niin edesauttaa sitä ajatuksen liikettä, joka se mukana on tässä perimmäinen pointti on. Ja myöskin mahdollisuutta tuntea niin sellaisia ajatuksia, jotka sitten tukee sitä avautuvaa ajatuksen liikettä. Ja sitä kautta mahdollisuus syntyy niin sille yksilölle harjoittaa niitä muskeleita, jotka ehkä arjessa jää pikkasen vähemmälle huomiolle.
Kenelle PAFOS-seminaari sopii?
No, siis mä sanoisin, miten ihmiset sanoo monasti. Siis ihan jatkuvasti niin viimeisenä päivänä ihmiset sanoo, että tänne pitäisi kyllä koko Suomeen tulla, mutta se ei ole mahdollista. Mutta siis siellä on tosi, tosi monenlaisia ihmisiä ja tosi, tosi monenlaiset ihmiset. Niin mun mielestä hyvin ymmärrettävästi niin löytää itsestään jotain tärkeää uutta, kun he on hyvän tahtoisessa ympäristössä ja kun heille ei tuputeta mitään valmista kaavaa eikä mitään valmista sellaista sisältöä, että pitäisi sisäistää tietona tai jonakin valmennuksellisena tekniikoina. Tai minä muunakaan, siis ihan kaikilla kunnioituksella tiedolle ja tekniikoille ja kaikille muullekin, mutta että mähän en ollenkaan tee niin, vaan mä yritän vaan ajatuksen kautta ja puheen kautta luoda ihan sellaisen tilanteen, mistä käsin sitten ihminen voisi omissa ajatuksissaan löytää jotain väyliä omaan sydämensä ääneen ja toisiin ihmisiin, semmoiseen syvempään suhteeseen siihen omaan elämäänsä siinä arjessa.
Väyliä omaan itseensä ja syvempään suhteeseen ympäristöön arjessa. Näihin ajatuksiin lopetetaan tämän illan vaiheessa ohjelma ja kuunnellaan tähän loppuun vielä Jukka Kuoppamäkeä. Hieno mies tässäkin ohjelmassa vierailut, hyvin sielukas tyyppi. Esa Saarinen, miksi valitsit meille kappaleen Sininen ja valkoinen?
No tämä on kyllä mulle siis semmoinen jotenkin vavahduttava pysyvyys, energia, eteenpäin vievyys, huikeus, ylärekisteri, kiteytys, niin siitä mistä on kysymys.
Suurkiitos tästä illasta. Vaiheessa ohjelmassa mukana Basan Booksin Viisas elämäkirjat. Hanki omasi osoitteesta kauppa.uskollainnostua.fi.